Sorry.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dana je sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Bio papir ili ne izaziva burna reagovanja. Kakvu težinu može da ima špansko ne za dalje eurointegracije Kosova? Da li se od strategije za Zapadni Balkan, koja će biti predstavljena sljedeće nedelje, previše očekuje? To je samo neko od pitanja za moje današnje goste. U studiju su Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Zoran Milivojević, diplomata u penziji iz Prištine. U razgovor se uključuje politički analitičar Fatmir Šeholi. Ostanite sa nama do 12.
Još jedan preciznih plan sistema.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala
i
na poziv.
I Zoran Milivojević, karijerni diplomat u penziji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Već sam najavila da ćemo razgovarati o strategiji za Zapadni Balkan, koji treba da bude saopštena sledeće nedelje i naravno o tome šta to zvanični Madrid traži kako bi i oni učestvovali, da kažem tako, u dalje evrointegraciji Zapadnog Balkana, a sporno je pitanje Kosova i kako se ono predstavlja u ovoj strategiji. Međutim, puno vesti imamo ovih dva dana koji se na ovaj ili onaj način tiču evrointegracija i Srbije i ovog regiona. Tako da danas recimo imamo zajedničku sednicu vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja. Predsjednik Aleksandar Vučić od popodne će boraviti u Austriji. Jean-Claude Juncker će obići zemlje Zapadnog Balkana uoči objavljivanja strategije. A Aleksandar Vučić je juče rekao da je prihvatio poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da poseti Zagreb. Pa da vas pitam, da krenemo od ovog posljednjeg, svakako je najaktuelnije i najviše izaziva trenutno reagovanja po sistemu toplo-hladno. Da li je, gospođo Grubješić, za vas bilo iznenađenje da baš u jeku ovih red nota, red rukovanja i osmeha, kako to izgleda? Je li iznenađenje da je baš u ovom trenutku se Kolinda opredelila za to da saopšti da je pozvala predsjednika Vučića u Hrvatsku?
Ta poseta je bila najavljivana još prošle godine, koliko se ja sećam, pa nije došlo do realizacije. A zašto baš u ovom trenutku? Pa treba pogledamo malo unutrašnje odnose, političke odnose u Hrvatskoj, pa da vidimo zašto je predsjednica bila ta koja je, kako ispade u vestima mimo dogovora s vladom, uputila poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da dođe u Zagreb. Tako da s te strane možda jeste malo iznenađenje, ali s druge strane, imajući u vidu sve ukupne odnose Srbije i Hrvatske, ne bi trebalo da posete predsjednika, premijera, drugih državnih funkcionera, pa i drugih aktera na političkoj sceni budu iznenađenje. Trebalo bi da budu pravilo.
Gospodine Milivojeviću, i Milorad Pupovac je rekao zašto iznenađenje, to se sprema od novembra i da li je trenutak, nije trenutak. Uvek će neko reći da možda nije pravi trenutak, ali i ovo o čemu je govorila gospođa Grubješić, a to su reagovanja pre svega iz Zagreba, tačnije iz vlade. Da li očekujete da će do tog 12. 13. kada će biti Vučić tamo po sadašnjim najavama se izdefinisati da li će razgovarati i sa Plenkovićem i sa ostalim?
Pa prvo treba reći da je dobro što je došlo do ovog poziva, da je to rezultat jednog kontinuiteta odnosa koji je već ranije uspostavljen između predsjednika Vučića i gospođe predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Setimo se da je on bio na njenoj inauguraciji, ona je bila na njegovoj ovde. Oni su prošle godine i potpisali Subotičku deklaraciju koje su izrazili, da kažem, dobru veru dve strane da pristupe rešavanju otvorenih pitanja. I tada je već gospođa Kitarović dala do znanja da ima nameru da sa predsjednikom Vučićem gaji, da kažem, tu vrstu odnosa i da rade na tome da to realizuju. I ja to vidim kao rezultat toga.
A ovo njeno, kako zovu, soliranje?
E sad ovo što je, da kažem, hrvatsko unutrašnje pitanje, mislim, pazite, prvo do posete će sigurno doći, zato što je predsjednik Vučić prihvatio posetu. Prema tome morat će da se prestroje unutra, da tako kažem, politički faktori u Hrvatskoj. Ja sam sasvim uveren da neće moći premijer Plenković da izbegne susret sa predsjednikom Vučićem. Prosto to bi jako štetilo, da kažem, pre svega Hrvatskoj. Pogotovo sada kad je Hrvatska izložena određenim kritikama zbog postavljanja i ponašanja i zbog tvrdih stavova koje iznosi. Ja mislim da postoje i strukture u međunarodnoj zajednici koje ipak smatraju da taj dijalog treba da se odvija. Ja hoću da vas podsjetim samo na dokument recimo demokrata u Američkom kongresu gde je jasno istaknuto da su srpsko-hrvatski odnosi veoma važni. Prema tome i tu prepoznajem podršku gospođi Kitarović da pozove predsjednika Vučića. Prema tome u svakom slučaju je dobro da do posete dođe. Ona će iskristalisati neke unutrašnje odnose, pokrenut će se taj proces rješavanja otvorenih pitanja. I samim tim, so facto, prevazići će se ova sad situacija koju imamo vezano za ovo, kako ste vi rekli, nove note, razmene nota i tako dalje. Prema tome, ovo je bilo vezano za jedno specifično pitanje, za pitanje Jasenovca i te izložbe, prema tome da mi idemo na onaj teren koji nas zanima obe strane, to su otvorena pitanja, da se taj proces otvori i mislim da se uspostavi dijalog o onome što je važno i za obe strane i za region. Tako da je to sve skupa dobro. A druga stvar, kao rezultat imat ćemo, da kažem, unutrašnju turbulenciju u Hrvatskoj, ali rešavanje odnose na nivou vrha HDZ-a, pošto su obe strane praktično HDZ.
Ta otvorena pitanja u regionu oni će to rešavati. Zanimljiva i na relaciji Zagreb-Ljubljana, a ja sam već pomenula da je naša vlada danas u Sloveniji, da je tamo zajednička sednica vlade, treća, četvrta koja... Već,
ja bih hteo, ako mi dozvoljavate, samo još jednu rečenicu. Znate, kontekst ceo u kome se sve ovo odvija je u korist, ako hoćete, i te posete i tog dijaloga. Zapadni Balkan je sad na neki način u fokusu. Vi ste dobro rekli, predsjednik Vučić danas ide u Beč, Austrija sledeći predsjedavajući. Dakle, postoji jedan generalni interes da se stvari otvore.
Važno, svakako. Da se vratim na trenutak samo na Sloveniju. Utisak je, gospođo Grubješić, kad pogledamo bivše države Jugoslavije, da nekako sa Slovenijom imamo najmanje otvorenih pitanja. To je pitanje sukcesije.
Da, ostalo je nešto oko sukcesije još da se završi.
Sukcesija i eventualno još ima primjera kod regulisanja nekih prava
nacionalne manjine, srpske,
nacionalne
Sloveniji,
manjine Srbije, ali srpske i ima još problema i oko penzije, nisu svi regulisali, izbrisani idu svojim putem već preko Strasbura, ali sa njima i što se ekonomije tiče i razmene, da smo tu nekako najpozitivniji primjer od svih bivših.
Jesno,
zato što nam nisu direktni susjedi?
Ne, nego zato što se nekako i Slovenija prva odvojila od bivše Jugoslavije i da je to ipak koliko toliko bezbolan raskid bio bez obzira na incidente koji su postojali prilikom samog raskidanja. A drugo, Slovenija je od uvek bila i najrazvijeniji deo bivše Jugoslavije. To je nastavila da bude i sada u bivšoj Jugosferi. Prosečna plata je u Sloveniji 1059 evra. Slovenija zdušno pomaže Srbiji u procesu evropskih integracija, imamo njihovu tehničku pomoć na svaki način. Privredna saradnja Srbije i Slovenije svake godine sve bolja i sve uspešnija, tako da je logičan sled događaja jeste i sednica dve vlade. Znači, to je običaj koji je uvela vlada još od 2012. godine, da postoje zajedničke sednice vlada sa zemljama u okruženju. Ali evo samo na sekund, što se tiče Hrvatske, ona nema idealne, da pač, nema dobre odnose skoro ni sa jednim susedom i to je ono na čemu Hrvatska mora da poradi, jer dobija zaista ozbiljne kritike ne samo iz Evropske unije nego od svojih
ali
suseda.
Ali Evropska unija nema mehanizme s druge strane.
Evropska unija stalno govori da ne želi da uveze bilateralne sporove, to je nama rečeno jedno milijon
pa je uvezla,
puta.
Da.
Pa je uvezla spor Hrvatske i Slovenije oko 2 litra vode u Piranskom zalivu. Taj spor koji je završio na međunarodnoj arbitraži, sada ima svoj epilog da Hrvatska ne priznaje odluku međunarodne arbitraže i da nastavlja sporenje sa Slovenijom, pa smo skoro imali čak i incident u Piranskom zalivu gde su hrvatski ribari bili poterani od slovenačke patrole i tako dalje.
To je daleko od završene priče.
Tako je, tako je. Ali s druge strane, znači, cilj Evropske unije jeste da zemlje koje prilaze, koje su u procesu pridruživanja, uđu bez bilateralnih sporova, ali očigledno je da zemlje same nisu u stanju da ih reše i da im je potrebna pomoć.
E sad dolazimo do tog pitanja strategije koja treba sljedeće nedelje da se pojavi, da konačno da znamo šta zaista u njoj piše. I sad je utisak koji preovlađuje da se Brisel nekako otreznio, da je previše dugo gurao Zapadni Balkan, nije pokazivao interesovanje, a da pre svega zbog uticaja Rusije, Kine, Turske i drugih želi da se vrati intenzivnije. To i vaša neka procena?
Moja procena je da se u svakom slučaju geopolitika umeša u donošenje odluka, kao što su bez dovoljne pripreme primili Bugarsku i Rumuniju, tako je očigledno da će bez idealnih uslova, ispunjenih uslova primiti i ovaj region, pre svega misli se na Srbiju i na Crnu Goru. Evropska unija je sada rešila da posle toliko godina pauze preuzme neku lidersku ulogu na Zapadnom Balkanu, jer je videla kada se ona povuče, drugi politički akteri stupaju na scenu, pre svih Rusija, pa potom tu je Turska, tu je Kina, svako zastupa svoje interese, a Evropska unija se dosta pasivizirala na Balkanu. Ostalom, od onog samita u Solunu 2003. godine prošlo je evo 15 godina, a da nijedna zemlja sa Zapadnog Balkana nije postala članica. Hrvatsku ne računam u Zapadni Balkan, pošto ona samu sebe ne želi
da
računa
da se tako tretira
u Zapadni Balkan.
Da, kao što sam najavila na početku emisije, u razgovor ćemo uključiti političkog analitičara iz Prištine, Fatmira Šeholija. Fatmire, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo u prvom delu emisije više govorili o tome, o dešavanjima koja se tiču zvaničnog Beograda i u vezi sa predstojećom strategijom, ali i kada i na Kosovu je burno ovih dana, čujemo zanimljive izjave, recimo danas je Haradinaj rekao da ipak neće biti ukinut specijalni sud, dakle da ne očekuje dalju proceduru u Skupštini. Hašim Tači kaže da je strategija Evropske unije istorijska prilika za Kosovo. Bedžet Pacoli je dao izjavu koja je naišla na burno reagovanje u Prištini, ali ne mnogo van Kosova, a to je da Beograd ne mora da prizna nezavisnost Kosova, ali ne bi trebalo da ometa put Prištine u Evropsku uniju. I ono što me posebno zanima, kako se u Prištini komentarišu vesti koje dolaze iz Madrida, to je nazvano non-paper, da nije zvanični dokument, međutim Ministarstvo spoljnih poslova Španije kaže da ima čak više preporuka i primjedbi na strategiju koja se tiče Kosova na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Kako ti procenjuješ šta se dešava na Kosovu? Da li ono što kaže Haradina i da je Kosovo međunarodno izolovano u posljednje vreme?
Pre svega treba da dobro razmišljamo o svim potezima koje će Brisel preduzeti u narednom periodu. Naime, mi svi znamo da i Srbija, i Kosovo, i Crna Gora, i Makedonija, i sve te zemlje koje pripadaju ovom Zapadnom Balkanu, za Brisel su jednake i one trebalo bi da budu tretirane na isti način, a također je sigurno i Briselu i svim, rekao bi, civilizovanim državama, demokratskim, ostalo je do toga da sve zemlje budu unutar Evropske unije. Sada vezano za kriterijume i određivanja tih kapaciteta, koja zemlja kad može da ulazi, kada, to već mi svi znamo na koji način u Briselu, odnosno Evropski parlament i sve te komisije Brisela koje nam dolaze na posjeti, ne samo nama nego i vama u Beogradu i u svim zemljama ovog Zapadnog Balkana, imaju svoje određene kriterijume. I ja ne verujem da Evropskoj zajednici i Briselu je stalo da ima neku crnu rupu u ovom delu Balkana. Sada ko će prvi, ko će drugi, to je manje bitno, ali je sigurno da je veoma bitno da će ove zemlje Zapadnog Balkana, znači Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija i tako dalje, biti sastavni deo Evropske unije, jer one ne mogu drugačije ni da budu. Jedino ako Srbija posle tog 35 poglavlja, koja je veoma teško za nju, znamo svi šta piše u tom poglavlju, ne bude menjala smer ka Rusiji i da ostavlja Evropsku uniju. Ali je sve to u duhu onog evropskog kapaciteta i treba da znamo da Srbija i Kosovo teže ka dobro susednim, znači onim pravim odnosima, jer na kraju krajeva i Brisel se zalaže za to i dijalog koji u tome se čini već godinama.
Što iz Beograda to ne gledaju kao na dobrosusedske odnose, nego na dijalog Beograda i Prištine, koji treba da dovede do sveobuhvatnog obavezujućeg sporazuma, i ne znamo još uvek tačno šta sve piše u poglavlju 35, na šta će koja strana morati da pristane. To je, kako svi kažu, predmet dogovora. Juče i Tajani rekao da Evropska parlament ne očekuje da Srbija prizna kosovsku nezavisnost, ali da do ovog sporazuma dođe, jer bez toga neće moći Srbija da postane članica. Kako komentarišeš ove signale iz Španije i koja se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznake državnosti u pominjanju Kosova?
Pa mi znamo da razlog zbog čega Španija na takav način ima pristup. Svi smo, znači to je evidentno da se radi zbog toga što postoje unutrašnji problemi u samoj Španiji.
Da, ali Španija nije jedina koja ima unutrašnje probleme, puno je Katalonija po Evropi.
Da, naravno, slažem se potpuno sa vama. Međutim, ja ponavljam jednu stvar, da Briselu nije stalo da ima crnu rupu na Balkanu i Kosovo ne može biti ostati crna rupa, zato što to ne ide u korist Brisela, ne ide u korist pa ni Srbije, ni nikoga, zato što smo mi Evropa, mi smo zemlja u kojoj se nalazimo u Evropi, i samim tim naći će se načina sigurno i kanali i pristupi u tom duhu. Znači, ne verujem da će to mnogo se odraziti, naravno da će da nam uzme malo više vremena, ali Kosovo je sigurno sastavni deo Evrope i ka tom putu zajedno sa svim ostalim zemljama, i Srbijom i Albanijom i Montenegro i Makedonija, težimo ka tome, jer ne može drugačije. Neshvatljivo je da ostane neka crna rupa u nekom. Šta bi to značilo? To ne odgovara ni Srbiji da Kosovo bude izolovana, nikome. Znači, ja verujem da Brisel sigurno radi ka tome da nema nigde crne rupe.
Hvala najlepše. Kolega Fatmir Šeholi se javio iz Prištine da nam prenese atmosferu koja tamo vlada. Gospodine Milivojeviću, vas da pitam, što se tiče demarkacije granice sa Crnom Gorom, Kosovo ima problem pa je zaustavljena vizna liberalizacija, a da podsetim naše slušalce, ukoliko ne znaju, da mi smo prihvatili da to ide, pomenula je gospođa Grubješić, Solun, pa na osnovu te strategije i Soluna 2004. smo prihvatili godinu dana kasnije taj dvostruki kolose koji je dozvoljavao da Srbija i Kosovo imaju svoje dva puta, da tako kažem, na toj agendi Evropske unije. Međutim, Španija kaže da, do ovog trenutka da, ali od sada moraju sve članice konsenzusom za dalji put Kosova da se dogovaraju, a mi ne pristajemo ni sa zvezdicom, jer to je region. I šta ćemo sada? Koju to težinu ima ovaj glas iz Madrida?
Pa evo, prvo da kažemo ovo, kad ste pomenuli dva koloseka, u to vreme se to odnosilo na Srbiju i Crnu Goru, da vas podsjetim. Drugo,
pa je
kad
po istom, pa posle otiše Crna Gora svojim
međutim,
putem, nije bilo potrebno.
Uvek smo na nekom kolosu.
kad je reč o Kosovo i Metohiji, mislim, komisija je potpisala taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali po jednom posebnom mehanizmu. Dakle, nisu potpisale zemlje članice, zato što ne postoji konsenzus, ima pet država, da podsjetimo, pored Španije, to su Kipar, Grčka, Rumunija i Slovačka, koje ne priznaju nezavisnost. Prema tome, na nivou zemalja članica nije potpisan sporazum sa Kosovom o stabilizaciji i pridruživanju, već po jednom modelu koji je predviđen za specijalne, da kažem, režime i za specijalne prostore i specijalne teritorije, kao što je, na primjer, sporazum sa Tajvanom, Dakle, nepriznavanje Tajvana kao države zbog odnosa sa Kinom ili sa Hong Kongom i tako dalje. Dakle, to je taj režim. To je prva stvar. Ono kako je sada, ako hoćete i pravno i političko stanje, nema šanse da Kosovo uđe u Evropsku uniju kao država, jer o tome ne postoji konsenzus. Prema tome, sve što Kosovo može da uradi vezano za proces pristupanja, to je na nivou komisije i na nivou posebnog statusa, dakle onog statusa koga sada ima pravno i politički, a to je protektorat po rezoluciji 1244, protektorat u okviru Ujedinjenih nacija. Dakle, to je zvaničan režim Kosova sada, bez obzira na priznanja koja su sledila. I samo u tom svojstvu se može tretirati proces pristupanja Kosova u narednom periodu. Prema tome, to je prosto činjenica. Kad govorimo o pravno obavezujućem sporazumu, potpuno je u pravu predsjednik Evropskog parlamenta, gospodin Tajani, ono što je juče izjavio, dakle, ne radi se o priznanju, zato što on ima u vidu ove činjenice, to je u nadležnosti država članica, prema tome radi se o jednom procesu koji je u nadležnosti komisije i koji podrazumeva da Kosovo nema status države. Prema tome i taj proces sada teče. Taj pravno obavezujući sporazum o tome bi trebao da uključi ono što je sad predmet normalizacije, po meni.
Dakle, sve to ono predmet normalizacije jest. Tumači svaku kako hoće, ali ja moram da vas podsjetim, da ću dati reći gospodin Grubješić, da smo pre par godina ovde u ovom studiju govorili o tome šta će to na kraju da znači, da Evropska unija ne želi da uvozi novi problem kao što je Kipar i da će Srbija morati da kaže gde su joj granice.
Jest. Pa vidite, već u samom pregovaračkom okviru postoji jedna odredba koja kaže, to je u tački 38, gde kaže da pravna tekovina koju Srbija prihvata, ugrađuje i primenjuje, mora da ima u vidu i geografski okvir. Dakle, da proces normalizacije i status Kosova ne može da dovede u pitanje primjenu pravne tekovine. Dakle, da se to prostire do administrativne linije. Šta to znači? To znači da zakone koje donosimo, njihovo prostiranje ne obuhvata teritoriju Kosova i Metohije. To je prva stvar. I druga činjenica je Briselski sporazum, gde smo mi priznali nadležnost zakona koje se donose u
Prištini. Zakoni se inače ne odnose.
To su činjenice i u tim okvirima mora da se traži rešenje kako će to u trenutku kad dođe do pristupanja da se reši. Ja to ne mogu u ovom trenutku da kažem, ali se sa vama potpuno slažem da se radi o dve stvari koje su u političkom smislu u koliziji. I ima još jedna činjenica koja toj koliziji doprinosi u političkom smislu značajnije, a to je da su vodeće zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Dakle, Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Austrija, Mađarska, i da sa njihove tačke gledišta proces normalizacije koji mi sad odvijamo sa Prištinom, sa njihove tačke gledišta, je to proces između dva subjekta. Prema tome oni to tako vide, bez obzira što nisu u poziciji da to kažu na nivou Evropske unije. I to je nešto što će biti jako, jako važno i vrlo, da kažem, što će stvoriti jednu situaciju za Srbiju iz koje ćemo vidjeti kako će izaći.
Ali nije, šta je sporno u tome kad Španija kaže, ljudi, to nije država.
Pa to nije prvi put da je Španija
priznali i ne priznajemo koncept Zapadni Balkan 6, jer Kosovo nije. Kako će to da se odrazi? Šta očekujete vi u tom smislu, gospođo Grubješić, ovih dana da se dešava do usvajanja te strategije? Da li
očekujem
su glasni ovi drugi?
Ne, očekujem da dođe do, mislim, ja ovdje imam nacrt strategije koji smo većina nas i bar videla, očekujem da dođe do promene malo reči, do ublažavanja. Nadam se da neće doći do promene godine, pošto postoje i te ideje kod pojedinih zemalja članica da se ovaj ne pominju godine prijema. To bi za nas značilo da ćemo...
Kažu da je za sad ostalo, ali... Evo, ovih dana očigledno da se
radi se ovaj na tome. A inače, što se tiče Španije, to nije prvi non-paper koje Španija upućuje komisiji vis-a-vis Kosova, ali verovatno ni poslednji, ali ne verujem da će to imati nekog preteranog uticaja na generalnu opredeljenost koja se jasno vidi iz nacrta strategije da se Zapadnom Balkanu, najpre zemljama kao što su Srbija i Crna Gora, da jasna mapa puta sa vremenskim okvirom u kome mogu da postanu članice Evropske unije. Tako da sa te strane verujem da iznenađenja neće biti.
U koju težinu ima strategija? Da li previše govorimo o njoj pre samog usvajanja ili je...
Ima težinu zato što podsjeća na onu agendu 2000 koju je komisija donela kada se radilo o prijemu 10 zemalja iz bivše komunističke istočne i centralne Evrope, ali u ovom našem slučaju neće se raditi o paketu o prijemu, već će se raditi o pojedinačnim prijemima. Istaknuti su primjeri Srbije i Crne Gore kao zemalja koje su najviše napredovale u procesu integracija, a za ostale zemlje Zapadnog Balkana predviđen je drugi scenario po kome će one pristupati.
Pitam vas zato što je strategija nešto što kad govorimo o Srbiji, nama usvajamo strategije i akcione planove, ostane sve mrtvo slovo.
Ali ovo je konačno strategija koja je stigla iz Evropske komisije, koju smo dugo godina čekali. I ovaj put oni zaista misle da se ozbiljno pozabave Zapadnim Balkanom. Nakon strategije dobit ćemo i godišnji izveštaj Evropske komisije u aprilu, sada se on dešava na 2 godine. Umjesto na godinu dana kao pre, bit će summit Zapadni Balkan, Evropska unija u Sofiji, pošto je Bugarska predsjedavajuća. Nakon toga će Evropski savjet doneti neke odluke koje se tiču Zapadnog Balkana i imat ćemo summit u Londonu. Znači ova godina je u svom najvećem delu posvećena Zapadnom Balkanu.
Da vas vratim kratko na Španiju, evo pominjali smo Beč jer danas odlazi predsjednik Srbije tamo. Da li može da se ponovi u slučaju Srbije, recimo, eto, zbog odnosa i otvorenih pitanja sa Hrvatskom, koja jeste članica, ili Španije ili neke druge zemlje koja nije priznala nezavisnost Kosova, da oni stav u jednom trenutku veti blokiraju kao što je Austrija uradila kada je Turska u pitanju svoje vreme?
Ne želim da verujem u takvi scenariju da će bilo ko se usuditi da blokira ovaj evropski put Srbije koji traje predugo i krajnje vreme da mi znamo makar orijentaciono godinu vreme u kome možemo da postanemo članica. Znači, ispadi su mogući, naravno, i blokade, premda svi se kunemo u dobrosusedske odnose i u to da će svaka zemlja koja je ušla pomagati onu zemlju koja nije ušla, ima i toga, ali naprosto ne želim da verujem u to da bi neko blokirao Srbiju.
Gospodin Milivojević, šta vi kažete?
Ja sam teo da kažem jednu stvar koja mislim da je važna ovdje i suštinska. Strategija je rezultat stanja u Evropskoj uniji, interesa Evropske unije da ponovo vrati na dnevni red najuspešniju svoju politiku u istoriji, a to je politika proširenja. I mi moramo da imamo u vidu da iduće godine Velika Britanija izlazi iz Evropske unije. Da Evropska unija, ukoliko želi da i u buduće bude faktor u međunarodnim odnosima, onda mora pre svega da se okrene svom prostoru tamo gde suvereno treba da vlada, to je Evropa. Mi znamo da je zbog Ukrajine propala strategija istočnog partnerstva svojevremeno. Isto tako znamo da zbog migrantske krize i svega ovoga u Mediteranu također strategija vezana za Mediteran također nije u funkciji, znači ostaje Zapadni Balkan, odnosno ostaje ovaj prostor. Evropska unija mora da se širi zbog sebe same i to je prioritet i ova strategija je rezultat toga. Oko tog pitanja postoji apsolutni konsenzus. Prema tome ona neće biti u pitanju, mogu da budu modaliteti neki u pitanju. Recimo kao što je ovo gdje vi pominjate Španiju. Tako da recimo na nivou Evropskog savjeta bude prisutan stav ovih 5 zemalja koje se ne slažu da se Kosovo tretira kao država, ali se slažu da se strategija ostvaruje u onom domenu gde je nesporno.
Licemerno, kad čujemo pojedine predstavnike, zvaničnike iz Evropske unije, koji kažu dobro, ne tretirate Kosovo kao državu, a od Srbije gotovo da traže, bez obzira što kažu ne morate da priznate, ali evidentno sve ono što se dešava od na Srbije terenu će, da treba da tretiramo Kosovo kao državu.
Od kako? Srbije će tražiti da njen stav prema Kosovu, dakle to statusno pitanje koje Srbija ne priznaje, ne opterećuje odnose u Evropskoj uniji u situaciji ako ona postane članica. Dakle da to statusno pitanje ne prenosi, nego da ovim pravno obavezujućim sporazumom učini sve da postoji nekakva funkcionalna veza koja ne vodi u pitanje, ne dovodi u pitanje odnose u Evropskoj uniji i status Srbije u Evropskoj uniji.
To govorite negde o dve Nemačke ili ne?
Pa, slušajte, Bože moj, zašto
to
ne?
Je na stol.
Nije to nemoguće, to je model koji je, ja sam to i napisao nedavno u Politici, bio bi najprihvatljiviji iz prostog razloga što je to sporazum koji ne podrazumeva priznanje država i status članice Ujedinjenim nacijama, ali podrazumeva sve drugo koje dozvoljava da dva subjekta funkcionišu bez priznanja i da to uopšte ne dovodi u pitanje režim koji vlada recimo u Evropskoj uniji. E sad, kako ćemo mi do toga doći, to je pitanje, ali je to moguće.
Imamo i unutrašnji dijalog i danas se nastavlja...
Da, s tim što su samo da dozvam, dve Nemačke na kraju imale happy end, ujedinjenje, pa...
Ne, isti je narod. Moramo, to je velika razlika, isti je narod u pitanju, oni su imali volju jedni i drugi da se ponovo ujedine, kod nas to nije slučaj. Ali da. Mi govorimo
znači
o pravno-političkom
da
modelu.
Da. Poseban slučaj koji nije viđen ili modaliteti već viđen?
Pa za takvim posebnim slučajem se traga, prvo kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, rečeno je da to nije presedan, da je to specijalni slučaj sui generis i na tome se dosta dugo insistiralo. Međutim, pošto takvih pokrajina ima maltene u svakoj evropskoj državi, u posljednje vreme ne čujem tu formulaciju da je slučaj Kosova sui generis, da je to takva posebnost i da bi za takvu posebnost moralo da se nađe posebno rešenje. Rešenja koja su se nudila svih ovih godina i dalje stoje na stolu. Bitno je da dođe do istorijskog sporazuma Srba i Albanaca. To je ono što je najbitnije u celoj priči. Očigledno je da mi to ne možemo sami sa Albancima da uradimo. Očigledno je da je potrebna i pomoć, a verovatno i pritisak nekoga sa strane.
Emisije koliko možemo i u ostalim oblastima sami da uradimo i zašto ne radimo bar ono što ne zavisi od te teške političke teme. Pričamo o ostalim poglavljima, neka su otvorena, neka zatvorena, a neka tek treba da se otvore. Dakle, u svakom slučaju je dug put do članstva. 11 sati 42 minuta, da čujemo reklamu i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite mi je. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Troslojni toalet papir, Ceva Deluxe, 16 komada, 479,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Zoran Milivojević, karijerni diplomata u penziji. Gospodine Milivojeviću, u prvom delu emisije smo više govorili na ovaj ili onaj način o tom poglavlju 35, za koje svima je pod razno, a nama je pod jedan, i tekako važno od istorijskog i svakog drugog značaja. Da li će to poglavlje biti najveći problem na putu Srbije ili naše unutrašnje reforme kad govorimo o poglavlju 23-24, ili će to biti ekologija koja je najskuplji, najobimnije poglavlje 27, ili će to biti naša spoljnopolitička politika i odnosi sa Rusijom? Gde očekujete
da nam da kažu ne, nema više izuzetka, nema ubrzavanja po sistemu, gledamo kroz prste ili će nam ipak gledati kroz prste u nekim poglavljima?
Pa, potpuno je jasno da postoje ta tri poglavlja koja imaju suspenzivnu klauzulu i bez napretka od ta tri poglavlja, to su 23, 24 i 35, proces neće moći da ima dinamiku koju bi trebalo da ima ili koju bismo mi želeli ili koju bi, ako hoćete, i sama Evropska unija želela. Prema tome, ta tri poglavlja imaju tu težinu s tom razlikom što poglavlje 35 je isključivo političkog karaktera. I ponavljam, isključivo političkog karaktera, dok su poglavlja 23 i 24 značajna, noseća su. Zašto? Zato što se radi o pravnoj tekovini Evropske unije koja pre svega podrazumeva funkcionisanje institucija, podrazumeva vladavinu prava i podrazumeva ono što mi govorimo kolokvijalno pravnu državu. Zato je sad, ako hoćete, i kod nas, i tome smo svedoci, ovo poglavlje 23 u žiži, taj akcioni plan koji treba da se revidira, zato što je ambiciozno postavljen i pokazalo se
da li je ambiciozno postavljen ili je tada bio realno se prosto nije radilo?
Pa ne znam, ja bi ostao pri tome da je ambiciozno postavljen. Dakle, mi smo u njega ugradili sve ono što smo smatrali da mi treba da uradimo u jednoj dinamici koja nas vodi prema pristupanju Evropskoj uniji u skladu sa strateškim ciljevima. Dakle, tako je taj, da kažem, akcioni plan postavljen. Druga je stvar što je naravno bilo s jedne strane zastoja i u političkoj volji oko nekih rešenja i s druge strane u institucijama. Znate, vi morate da imate kapacitet i u institucionalnom karakteru da izdrži taj tempo. S jedne strane, dakle, prihvatanja pravne tekovine u gradnju i primenu. A to tad i nije lako. I drugo, ono što je ključno, to je politička volja. Prema tome, to nam pokazuje ovaj primjer sa amandmanima, sa ustavima, svim ovim. Mi smo u prioritetima, kad je reč o političkoj volji i onome što je bilo u prvom planu, imali smo izbore, pa smo imali predsjedničke izbore, sve to na neki način odlaže taj proces koji mora da teče nesmetano. I zbog toga je i bila važna ova odluka da ne idemo ponovo u neke izbore, već da gledamo da taj proces guramo kako ide i da sad, evo, preko amandmana prevaziđemo zastoj koji je nastao u primjeni onoga što piše u poglavlju 23. Prema tome, prosto da, evo, da zaključim. Poglavlje 35, ponavljam, je političko. Mi imamo političku volju da se to reši, mi diktiramo tempo. I to je dosta važno. Pokazalo se da je to u Prištini, ta vlast i sve skupa nesolidno. I to je naša velika prednost u rešavanju u cele te stvari. Tako da ćemo mi moći onda u tempu po ovim poglavljima da idemo znatno brže i znatno energičnije, onoliko koliko, ako hoćete, ima i političke volje i kapaciteta da se to odradi.
To hoću vas da pitam, gospođo Grubješić, kad govorimo o tim reformama, ovde govorimo uglavnom o nezavisnim institucijama, govorimo o vladavini prava, o borbi protiv korupcije, o slobodi medija. I to su pitanja koja taj tempo o kom govori gospodin Milivojević. Nekako je utisak da u prethodnom periodu Brisel nije toliko obraćao pažnju na ova pitanja, a da je tempo bio ili usporeno, neki bi rekli da idemo unazad u tim oblastima.
Pa ne bih se baš složila da Brisel nije toliko obraćao pažnju, jer da nije obraćao pažnju, onda bi nas pustio na ovoj prethodnoj međuvladinoj konferenciji da otvorimo recimo poglavlje 33 koje je bilo spremno, a koje nisu hteli da otvore upravo zbog zastoja u poglavlju 23 koji se tiče pravosuđa i ispunjenja onoga na što smo se obavezali u akcionom planu. Kao što je rekao gospodin Milivojević, to je suspenzivno poglavlje, znači bez napretka u poglavlju 23 oni mogu, što su pokazali da hoće, da zaustave otvaranje nekog sasvim desetog poglavlja. Recimo, sad je spremno da se pošalje pregovaračka pozicija za poglavlje 13 ribarstvo. Ako nema napretka u akcionom planu, ispunjenju akcionog plana iz 23, evo, nećete otvoriti poglavlje 13 ribarstvo, što mislim da je pogrešno, ali Srbija i Crna Gora pregovaraju na novi način. Ranije su ova dva poglavlja bila spojena, 23 i 24, sad su razdvojena.
I sada se zatvaraju na kraju.
Tako je, otvaraju na početku, zatvaraju na kraju da bi se taj čitav proces promjena desio. To što mi kasnimo u primjeni akcionog plana, to treba sve ove godine da nadoknadimo. Prvo promjenu Ustava, potom iz Ustava će proizaći zakoni koje treba doneti da bi se uspostavio nov način izbora sudija, tužilaca. Pravosudna akademija treba da nađe neko svoje mesto u Ustavu. Vidimo da stručna udruženja su protiv ovakvih predloženih amandmana, ali traje javna rasprava i svako može da da svoje primedbe negde do 8. 9. marta, koliko sam videla na sajtu Ministarstva pravde. Nakon toga će se poslati u Venecijansku komisiju i mi ćemo za taj deo Ustava imati spremne promene.
A šta sa onim nezavisnim institucijama i njihovim? Mi sve imamo na papiru i da. Formirano, imamo i zakone, ali smo svedoci da recimo Agencija za borbu protiv korupcije donese neku odluku i da se to jednostavno ne sprovodi. Slično
pa i to je iz akcionog plana.
I sa savjetom, slično je sa poverenikom.
Tako je, to je isto iz plana, akcionog plana za poglavlje 23, treba se donese novi ili izmenjeni zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, to još nismo uradili, pripreme su u toku, ne znam koliko dugo će još trajati, pa novi zakon o finansiranju političkih aktivnosti, tako da se ojačaju tela koje se bave borbom protiv korupcije, jer to jeste problem. Na tome naprosto mora mnogo više da se radi. Ali promjena Ustava će verovatno podrazumevati samo ovaj deo sada oko pravosuđa.
I svako mora bar dva puta do članstva da se
promeni. Nadam se da možda ovaj put možemo da recimo unesemo i tu integrativnu klauzulu koja daje primat prava Evropske unije nad domaćim pravom, to su sve zemlje koje su u procesu pristupanja bile unele. E sad, moguće promjene ostaju za kasnije kao rezultat dijaloga između Beograda i Prištine.
Da bi ostalo,
ne samo na preambulu, nego i na teritorijalnu organizaciju, taj deo Ustava, ali kažem, to su moguće promjene, o tome se sada ne govori jer nema rezultata dijaloga. Inače, ako svi smo primetili da je dijalog nastavljen na najvišem nivou, da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sreo sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Davosu. To je za mene vrlo značajna vest. To jeste nastavak dijaloga o normalizaciji
odnosa. Nekako se oboje priskočili kada govorimo o ovim problemima i šta nas čeka. Odnos Srbije sa Rusijom, koji je jedan od razloga, kako smo konstatovali na početku, i da postoji strategija ovakva kakva je.
Ja mislim da ulogu Rusije ovde i u Srbiji i na Zapadnom Balkanu ne treba ni precenjivati ni podcenjivati, da je treba realno sagledavati. To je da Rusija ima svoje interese, da ona pokušava da ostvari svoje interese, ali da ona naprosto ekonomski ne može da se nosi sa Evropskom unijom. Kad pogledate procenat spoljnotrgovinske razmene koju Srbija ima sa Evropskom unijom, to je 64,9%. A 5,9 sa Rusijom. Kad pogledate investicije, ne govorimo o donacijama, koje su došle iz Evropske unije, iz zemalja članica, to je 12,2 milijarde evra, iz Rusije manje od 2 milijarde evra. To ne znači da Rusija ne pokušava da ostvari uticaj. To smo vidjeli na primjeru i Crne Gore i Makedonije. Crna Gora se iščupala tako što je ušla u NATO, Makedonija tako što je promenila vladu i što će i ona verovatno biti naredna članica NATO-a, ali ja naprosto ne volim ni antirusku histeriju koju povremeno čujem sa raznih strana, i to da će nam poglavlje 31 ostati za vijek vijekova neotvoreno zato što nismo uveli sankcije, nismo uveli sankcije Rusiji, a s druge strane niko nema odgovor na pitanje a do kada će trajati sankcije Evropske unije prema Rusiji i do kada će tolerisati mnoge zemlje članice koje krše te sankcije.
To sam baš htjela da kažem, potpuno drugačiji i dvostruki aršini, ali to ne viđemo prvi put. Da. Sila Boga ne moli, tako kažu, jer gledamo uticajne članice Evropske unije koji itekako ekonomski sarađuju, ne dozvoljavaju tako u oblastima da imaju problem na relaciji sa Moskvom, a s druge strane traže od Srbije. Gospodine Milivojeviću, vas nisam pitala za tu spoljnu politiku i taj deo pristupanja, koliko će da ima uticaja. Evo, generalni sekretar NATO je rekao da poštuje neutralnost Srbije, da nema sa tim nikakav problem, a s druge strane, kad gledamo ovo o čemu govori gospođa Grubješ i šta se dešava posljednjih dana u Makedoniji, da će Srbija ostati na tom, kako kažu, tepihu i na toj mapi usamljena.
Bo ne, ja mislim da sad ta tema nije toliko aktuelna koliko je bila u nekom narednom periodu, tamo jesenas.
Vi ste prethodnom, da.
Mislim o odnosima sa Rusijom. Iz prostog razloga što se okolnosti menjaju, svet se menja, situacija je drugačija. Mi nemamo tu obavezu u ovom trenutku zato što nije otvoreno poglavlje 31. Postoji pritisak jedne grupe zemalja, dakle tri Baltičke plus Poljska, uz podršku Švedske i još ponekog tu i tamo, da to bude prethodno pitanje za otvaranje poglavlja 31. Dakle, da mi svoj odnos prema Rusiji markiramo na liniji onoga što Evropska unija smatra da je prilagođavanje, dakle, da svoj intenzitet odnosa nekako smanjimo, da tako kažem i da približim tu stvar i da imamo razumevanja za politiku Evropske unije prema Rusiji, pa da se otvori poglavlje. Međutim, to nije neki stav. Drugo, ponavljam, okolnosti se menjaju. Dalje, i Evropa preispituje svoje odnose sa Rusijom, američko-ruski odnosi ulaze u potpuno jednu drugu fazu, američko-evropski odnosi dobijaju jednu potpuno drugu dimenziju, prema tome to neće u ovom trenutku opterećivati našu dinamiku i proces pristupanja. Mnogo će važnije biti ova pitanja o kojima smo u prvom delu razgovarali, koja su vezana za ovu strategiju i gde će ona biti konkretizowana sa nekim rokovima, na primer pitanje pravno obavezujućeg sporazuma ako se veže za 2019. odnosno za start nove komisije, su iduće godine izbori, tako da ona startuje sa tom jasnom pozicijom koja ne opterećuje dalji proces. To će za nas biti relevantno i poglavlje 23, dakle ovaj tempo reformi, prihvatanja pravne tekovine, ugradnja i, ja bih to rekao posebno, primena. Primjena je izuzetno važna za Evropsku uniju, će primjena biti, ja bih rekao, najvažnija, zato što taj institucionalni deo, poštovanje pravne tekovine u samoj Evropskoj uniji dobije na težini.
Ali činite, za kraj da kažemo, primjena je najvažnija i građanima.
Pa sigurno.
Ne za Evropsku uniju.
Ne, ali ja bih rekao da je to i naš interes, ako hoćete da uredimo državu. Sigurno, ali je pokazala ova imigrantska kriza u kojoj meri su institucije važne i funkcionisanje institucije i koliko je primjena pravne tekovine važna. Na tome će se insistirati, a slažem se sa vama, nama ide u korist, jer onda time uređujemo državu i onda ima manje dilema da se borimo protiv korupcije efikasno ili ne, u kojoj meri i tako dalje.
Da, ko zna koji put zaključujemo emisiju time da je najvažnije zbog nas samih.
To je čuvena rečenica, ali očigledno da mi sami ovakvi kakvi smo bez pomoći sa strane, bez podrške Evropske unije, nismo u stanju da sprovedemo reforme koje želimo i koje jesu u našu korist.
Hvala vam najljepše, Suzana Grubješić i Zoran Milojević, bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti i prijatan dan.